Latviešu tautas teika, kādēļ vārna un žagata ziemā paliek tepat. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Sensenis līdzi visiem putniem arī vārna un žagata rudenī gājušas uz siltām zemēm. Bet kādreiz gadījies tā, ka vārna ceļā atcerējusies, ka saimnieks vēl neesot savus kaujamos lopus līdz galam apstrādājis, vēl palikušas netīrītas zārnas. Vārna griezusies atpakaļ un palikusi tepat uz visiem laikiem. Žagata laidusies, taču beidzot nav varējis nociesties neuzinājus, kāpēc vārna aizskrējusi atpakaļ. Griezusies lūkot, ko vārna tur dara. Skatās, vārna knābā lopu ķides. Tā arī žagata palikusi tepat.